parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, karaj aŭskultantoj. En la 402 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio la 6 de januaro de nove estas la okazo proponi programon en kiu audiros kelkaj festaj akcentoj linge kun la hodiaŭ festata Epifanio. Tiu ĉi festo nur de kvar jaroj revenis post pli ol kvindekjara periodo al la pola publika socia spaco. Ĝi denove estas en Pollando tago laborlibera, do ankaŭ ni hodiaŭ ne fidelos al la marda programskemo. Barbara Milada Magic kaj Tomek proponas komence programeron kiel nun inter alie poloj festas Epifanion en la kunteksto de la okazintaj tagmeze en pli ol 330 lokoj de la lando adorparadoj de la tri reĝoj. Krome vi aŭdos kulturkronikan informon kaj sciencbultenan temon, kaj fine ni denove proponas renkontiĝon kun nia antaŭmikrofona gasto en la etoson de la tago, enkonduku nin laŭvica por okaza kristnaska kanto, kvankam en la pola plenumo, sed en la internacia kristnaska repertuaro. Epifanio inter alie en Pollando estas solenata kiel festo de la tri reĝoj. Tiutage oni solene referencas al la evangelia evento, kiam la saĝuloj el Oriento, nomataj reĝoj aŭ magoj, ekde la oka jarcento portantaj la nomojn Kacpro, Melkioro, Baltazaro, ekiris al Betlehem por adorkliniĝi antaŭ la ĵus naskiĝinta Jesuo. Gvidataj de la Betlehema stelo, ili alportis al la dia infaneto valorajn donacojn, mirhon, oron kaj incenson.
Iam la sepan foion okaze de la Epifanio disvolvigis en la publica spazio la evento nomata la Ador Parado de la Tri Regioi, organizata de la gepatroi, lerneioi, culturdomoi, parohoi cae comunumoi, ciu farigis vera attraccio por la loggiantoi de la polai urboi cae turistoi. Ciare iam en pli ol 330 loĝlokoj en Pollando kaj en kelkdek urboj en la tuta mondo sur la stratoj aperis la adorparadoj. Cie temis pri familia subĉiela aranĝo, cie temis pri koloraj ĝojplenaj tramarŝoj, kies partoprenantoj komune plenumis kristnaskajn kantojn celante Jesuon naskiĝintan en la Betlehema stalo. La ador parado de la tri reĝoj memorigas la historian eventon priskribitan en la evangelioj. Samtempe, tiel oni klopodas rekrei en Pollando la tradicion de la publika enscenigado de kristnaskaj scenoj laŭ la mezepoka franciskana modelo. Aparte solene estis hodiaŭ en Varsovio. tra kie stratoi movigis ec du marchantaroi, ambau flanque de Vistulo, kio ligigas cun la facto che administratie Varsovio estas dividita per la rivero ie du diocesoi. La ador parado ce la maldex borda Varsovio ricevis nun iare croman dimension, char la transiron multnombre partoprenis estontai patrinoi cae patrinoi pusciantai bebocharetoin. Iam lunde sur la Varsoviai stratoi aperis la regioi, ciui hodiau gvidis alla Betlehema stalo, African, Asian cae Europan grupoin, tiel invitante alla amasa partopreno. Cie la paradon inauguris comuna pregiado de la Angeluso. Tiun ce la Castella Plazzo gvidis cardinalo Casimir Nitsch. Post gi la Bibliai magoi inauguris transiron lau Krakowske předměstě strato gis Piłsudski Plazzo, cie trovigis la Betlehema Kripeto. Tie ili ador clinigis antau la Jesuo transdonante siain donacoin. Dum la tuta tago exter la diservoi, oni daurigis la crisnascan cutimon visitante pregeioin por admiri la crisnasce arrangitain cripetoin. En Varsovio tri el ili estis faritai de la infanoi mem. En la Basilico de Sancta Cruzo, en la Arcicatedralo de Sancta Johano, cae en la Catedralo de la Sancta Floriano. Ciu urbo tamen preparisin alla evento en propra stilo. En Kłodzko, en la sud-occidenta Pollando, oni revenis alla tradizio baki por okazan ritan donacpanon, tiel nomatan ščodroki, kiu ektrovigis en la listo de la tradiziai produktoi. La nomo de tiu ci bakajo devenas en la malnovpola difino de Kristnasko sen avara tempo, kai oni regalis per ili rolantai la krisnaskan enscenigon buboin, kiui vagis de domo al domo cun bondesiroi, kai reciproke estis ricevantai etaine donacoin kai regalon. Ščodroki estis preparatai por la culmino de la krisnaska periodo, pasanta giuste dum la Epifanio. La regalado per ščodroki certigis felicion, bonan ricolton cae bonstaton en la comenciganta iaro. Por avarai cae pigrai mastrumantinoi, ne preparo de la regalo evidente auguris malbonan iaron. Post la paradoi en prescau ciui urboi ocasis concertoi de krisnaskaj cantoi, presentoi de regionai music trupoi, por okazaj krisnaskaj enscenigoj, konkursoj por plej bela Betlehema kripeto, por la plej bela Betlehema stelo, por la plej bela por okaza kostumo.
La organizantoi tradizie invitis partopreni la ador paradoin de la tri regioi, same religiuloin kiel ancau homoin necredantein. La evento okazas en la kunlabora kontakto kun la eklezi hierarchiuloi kai locai urbo autoritatui. Pasintiare la ador paradan transiron de la tri regioi partoprenis 700.000 personoi, nun iaro oni taxas che temis pri prescau 1 miliono.
Parolas Varsovio, La naskic urbo de Esperanto.
En la Salminejo Vilička apud Krakovo en la suda Pollando funkcias moderna kapelo de Sankta Johano Paulo la dua. La ĉefornamon de la sanktejo formas tri salbuloj kreitaj el speciala materialo fidele imitanta salon. Unu funkcias kiel altaro, la dua estas elemento de la interna ornamaĵo. La tria, konsistanta el kvar partoj, estis metita sur mure. Disetendiĝante ĝi formas luman krucon. Sur la muroj de la kapelo estas prezentataj elektronikaj tabuloj, sur kiuj estas disbildigataj fragmentoj de homilioj de Johano Paŭlo la dua kaj kalendaro de liaj pilgrimvizitoj. Pere de sonaŭdigiloj estas emisiataj fragmentoj de liaj homilioj en ses lingvoj. En vitroŝranko apud la altaro videbliĝas la folio de la taglibro de konklavo de Karol Wojtyła kun lia unua subskribo kiel la papo Johano Paŭlo la dua. La kapelo funkcias kiel religia objekto sub la protekto de sacerdoto. En ĝi okazas interalie solenaĵoj ligitaj kun la figuro de la papo. La kapelo de Johano Paŭlo la dua troviĝas ĉe la pilgrima itinero Szczęść Boże. Dio favoru.
Però les versio via en Esperanto kaj nun scienc bultena temo.
Kvardek akvarioj kun la volumeno de 500 ĝis 40 mil litroj estos elkonstruitaj en la urba bestoĝardeno de Płock en la norda Pollando kadre de la projekto Akvoj de la Mondo. Eblos en ili rigardi la ekzemplerojn de fauno kaj flaŭro el ĉiuj plej grandaj maraj kaj dolĉaj akvorceptakloj de la mondo. La projekto, la plej granda en Pollando, estos preta lime de somero kaj aŭtuno 2016, kio ligiĝos kun la 65-jariĝo de la loka bestoĝardeno. La plej granda akvario, destinita por ŝarkoj, entenos 40 mil litrojn de la akvo. Ĝiaj muroj dikos 10 centimetrojn, ĝi longos 12 metrojn kaj estos vasta je 2.5 metroj. Tra la ekspozicio kondukos pado, memoriganta la sekiĝintan riverfluejon kun la bordaj muroj el elasta plasto. La zoogiardeno en Płock, kun la surfaco de circau 10 hektaroj, estis establita en 1951. Loĝas en ĝi pli ol 3200 bestoj, reprezentantaj 307 speciojn, inkluzive de tiuj, al kiuj minacas la formorto. En Płock troviĝas unu el la plej grandaj en la lando didaktosciencaj pavilonoj, kun ekspozicio de reptiloj kaj amfibioj, kaj specimene aranĝita tropika arbaro kun originala, ekzotika plantaro. Ekde 12 jaroj, la bestoĝardeno de Płock, vizitata jare de pli ol 250 mil personoj, apartenas al la monda organizo de zoogiardenoj.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ni invitas vin renkontiĝi kun nia antaŭmikrofona gasto.
Dum alkonas kiel kutime estas plenkreskaj esperantistoj, estas iom oldaj esperantistoj, estas infanaj esperantistoj, estas junuloj kaj mi tre ĝojas, ke nia antaŭmikrofona gasto estas Rolando. Rolando, iom prezentu vin al niaj aŭskultantoj.
Okay, saluton, mi nomiĝas Rolando. Mi loĝas en Anglio, do nuntempe mi loĝas en la urbo Bath, kaj mi studas lingvistikon en la Universitato de Cambridge. Mi estas esperantisto dum eble 4 aŭ 5 jaroj, kaj mi ankaŭ estas prezidanto de Junularo Esperantista Brita.
Kia estis via vojo al la komunumo, ĉar finfine ne estas komunumo, kiu uzas la lingvon?
Do fakte estas iomete stranga historio, ĉar mi memoras, ke mi iom ie legis iom pri Esperanto, sed nur estis kvazaŭ eta noto pri tio. Do, ĝi restis en la kapo, sed ne tiom forte. Kaj poste mi reiris al tio, ke mi pli esploris, ke mi trovis en interreto ege grandan artikolon, kiun oni verkis, kio estas fakte kontraŭ Esperanto. Do ĝi nomiĝis ranto, ĉar en la angla rant estas do granda babilaĉo pri kiom malbona io estas. Kaj jes, ĉi tiu homo vere ellaboras multajn argumentojn kontraŭ Esperanto, kiuj aferoj laŭ li estas stultaj aŭ nekompletaj kaj tiel plu. Do mi legis tion, kaj mi ege interesiĝis pri tio. Mi fakte plurfoje legis, ĉar mi fakte interesiĝis pri la lingvo, ĝi sonis tamen interese, kaj fine mi pensis, do bone, mi ne povas simple malami ion, sen tute ne koni ĝin. Do mi iris al lernu.net, kaj mi simple, bone, mi esploros iom, kaj mi iomete provos. Kaj estas iu kurso en Lernu, kiun nomiĝas La Puzlo Esperanto, kaj oni simple prenas la morfemajn pecojn, kaj tute kunmetas, do estas kvazaŭ ludo. Kaj mi ege ĝuis tion, ĉar por mi kiel lingvemulo estis tiom facile kaj ankaŭ tre do kiel oni povas kunmeti la vortojn tiom facile, vere tio ĝojigis min. Kaj poste mi komencis uzi aliajn lernolibrojn. Do post kelkaj monatoj mi jam lernis Esperanton kaj mi diris al miaj gepatroj, ke mi jam faras tion, kaj mia patro diris: "Oh, vi devintus diri, ĉar kiam li estis pli juna, li ankaŭ lernis kaj li eĉ estas amiko de Christopher Fettes." Do tiel mi paŝo post paŝo eniris la Esperanto-mondo.
Do, pere de la lingvo vi malkovris familiajn ligojn al la Esperanto-komunumo. Vere interese. Do, tio jam estis tre facila salto de la lingvo al la komunumo. Kaj kion vi trovis en tiu komunumo? Maljunulojn?
Do, kiam mi renkontis la amikon de mia patro, Christopher Fettes, tio estas mia nura quasau contacto con Esperantujo, do mi ne vere scias kiel estis kaj
kiel ĝi funkcias.
Ĝuste kaj estis alia generacio kaj tio plu. Sed do fakte mi lernis dum eble du jaroj tute sen ĉeesti kongreson, ĉar mi sciis, ke tiuj aferoj ekzistas, sed mi ne vere scias pri kio temas. Sed mia unua quasau vera sperto estis renkontiĝo de junulara esperantista brita en Kembriĝo. Kai mi ege ĝuis esti semajnfino, kaj ni iris urbumi kaj boatumi kune, kaj mi vere pensis: "Wow, jen estas homoj de Slovakio, de Svedujo, kaj estas tiom interesaj homoj." Kaj post tio mi ankaŭ iris tiusomere al ses somera Esperanto-studado, kaj vere tie mi tute quasi obsedigis pri Esperanto.
Kaptis la bacilon.
Yes, ĉar ankaŭ estis bona, ege bona instruado, sed ankaŭ multaj interesaj homoj kaj prelegoj kaj spertoj, kaj vere tiu eble ŝanĝis mian vivon, oni povus diri. Do
ŝanĝis vian vivon, ĉar vi eniris la komunumon, sed vi ankaŭ estis poste logita al la aktivado, al la movada agado.
Yes. Do, mi devas konfesi, ke nuntempe mi ne konsideras min tute aktivada homo kadre de Esperanto. Do, mi preferas kvazaŭ verki aferojn, sed jeb, la grupo, fakte, do, estas sufiĉe neformala, kaj ni faras kelkajn renkontiĝojn ĉiujare, kaj estas tre bona etoso tie, kaj mi pensas, ke estas ege bona sperto por mi, kaj ankaŭ mi povas lerni kiel plibonigi aferojn en la brita Esperanta komunumo, ĉar foje estas malfacilaĵojn, kaj fakte nuntempe la problemo estas, ke vere mankas junaj britaj esperantistoj. Do se ni volas organizi ion grandan, vere mankas homfortoj.
Sed tamen tiu germo de junuloj ja ekzistas, ĉu ne?
Ĝuste.
Vi diris, ke vi nun kvazaŭ inklinas pli al la verkado kaj tiel plu. Do kion vi verkas kaj kion vi ŝatus verki?
Do mi plej ofte nuntempe verkas poemojn. Do dum lasta ses estis iu kurso, kiun gvidis Jorge Camacho kaj Nicola Ruggiera, kaj mi ege ĝuis ĝin, kaj ankaŭ esis ebleco dum ĝi verki proprajn aferojn. Kaj nun mi per tio mi eksciis pri Beletra Almanako. Do espereble en la venonta eldono de Beletra Almanako aperos de mi artikolo, poemo, librorecenzo kaj iu glosareto, kiu rilatas al la artikolo. La lasta afero estas mallonga rakonto, kiun mi verkis fakte dum tiu ses. Do, mi ege ĝuis tiun sperton, ĉar se mi volas verki mia propra lingvo, do bone estas tiom da verkistoj, kiuj verkas en la angla. Vere, por trovi homojn, kiuj legas aŭ eĉ publikigas miajn verkaĵojn, estas ege malfacile. Do mi tre ŝatas, ke pere de Esperanto mi havas tiajn ŝancojn.
quasi enfasi vin en tiu literatura formo. Certe vi scias che, venontiare, ocase della Universala Congresso en Lillo, esos nova eldono, annonzo della risultoi della laufice eldono de belartei concursoi de UEA. Provu via in fortoin ancau en tiu ci concurso.
Yes. Mi ege volas provi, do mi jes volas iri al tiu uko, ĉar kompreneble estas tiu granda centa, kaj mi ne iris antaŭe, do mi fakte devas simple esplori pri la belartaj konkursoj, ĉar mi scias svage, ke ili ekzistas, sed mi kandidatiĝu.
Certe vi havos ŝancon kandidatiĝi, kaj ĝis la fino de marto ne nur verki, sed ankaŭ sendi vian konkursaĵon, la plej brilan por la konkurso. Che chiamni rencontigios dum via unua universala congresso en Lillo, chiamni io mette povos retro rigardi che vi successis. Desirante ancora ufoie al Rolando Belcorpo el Britio successoin sur la literatura campo, ne presentu la antaŭ nelonge anoncitajn rezultojn de la konkurso, pri kiu ni informis en niaj elsendoj.
En decembro 2013, okaze de Zamenhof-tago en Zagrebo, Unuiĝo de Zagreba Esperantistoj renovigis la literaturan konkurson Ivo Rotkvić, kies celo premisis daŭrigon de la tradicioj de la antaŭa samnoma konkurso de Zagreba Esperanto-Ligo. Literaturemaj esperantistoj estis invititaj sendi siajn konkursaĵojn en kvar branĉoj: originala poezio, originala prozo, tradukoj el la kroata, tradukoj el aliaj lingvoj. Ĝis la 31 de oktobro 2014, kiu estis la limdato de la konkurso, alvenis entute 32 verkoj, el kiuj 23 en la branĉo de originala poezio, 7 en la branĉo de originala prozo, 2 en la branĉo de tradukoj el aliaj lingvoj, dum en la branĉo tradukoj el la kroata venis neniu konkursaĵo. La estraro de Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj elektis la trimembran konkursan ĵurion, kiu tralegis la alvenintajn konkursaĵojn markitajn per pseŭdonimoj, kaj decidis ke en la branĉo originala poezio la plej bonaj konkursaĵoj estas "Sed kial, Avinjo" de Emilia Obradović el Kroatio, en la dua loko "Mia avo" de Suso Moinos el Hispanio, kaj en la tria loko "Almonte" de Suso Moinos el Hispanio. En la branĉo originala prozo la plej bonaj konkursaĵoj estas: unualoke "La akordiono" de Gorgi Mihalkov el Bulgario; en la dua loko "La petveturantino" de Eva Grochowska el Francio; kaj tria loke "Savo" de Pascal Villain el Francio. En la branĉo tradukoj el aliaj lingvoj la plej bonaj konkursaĵoj estas: unualoke "Sara Tesdale venos mol pluvoj", tradukita de Timo Peller el Germanio; "Eudor Evanturel malpezigo", tradukita de Stefan Brod el Francio. La tria premio ne estas aljuĝita. Ĉiuj laŭreatoj ricevas diplomojn kaj libropremiojn, kaj iliaj verkoj aperos en la sekva numero de Zagreba Esperantisto.
Finiĝas nia laŭvice Esperanto-elsendo el Varsovio. Dankante pro l'ausculto, ne invitas por la laŭvica, jam la plej proksiman vendredon, kiel ĉiam antaŭĝojante pro viaj reagaj opinioj kaj komentoj, pro la donaca subteno ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Hodiaŭ nian adiaŭon akompanu la kanto de akordo el gia compacta codo cristnasca cordo. Cis la raudoge, signori.
Audu cantas angel cor, nunas fidis la signor, pro compas peculo in dire, parsigas nun cum si.